станции.
Господар Олег, доведушийся от кулья, хитро скошивая воком.
Попаду, не дай бог, у черный список. А на Соловки вместо с вами попаду.
А расскажите, что это за черный список?
Было время такое.
А в 30-е годы это представили?
Да, ну, я в политику не влажу. Хозяйство занято. А кто нас тут информирует? Никто.
А как вы будете обозначаться, за кого голосовать?
Могу определить.
Я показываю ему визитку со сдымком Сергея Возняка.
Сергеевич, это один из кандидатов. Экстрасенс вы наш.
Кто-то хороший. А вы молодец. Кто-то у нашей районки было даже. Если тут будешь баллотироваться, можно голос отдать. Я заявлю.
Сегодняшнее подорожье свободы подрихтовал Виталь Самашко. Не проспеце свободы.
Усё, что важно ведать за раніцай пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Центр выбаркам зарегистрировал 55 кандидатов у члены Совета Республики. Суды отмовляются разглядать скарги на порушение при формовании участковых выборчих комиссий. Александр Лукашенко сказал, что хочет, каб Захад признал парламентские выборы 28 вересня. Канцлер Немеччины Ангела Меркель встретилась в Берлине с Александром Миленкевичем. Александр Казулин находится у США, где у него запланированная встреча с Джорджем Бушем и Кандализой Райс. У городні попередня пытали у суде 4 человек по справе о признании экстремистскими конфискованных на белорусско-польской мяжи книг и газет. На 11-м фестивале анимационных фильмов «Анимаёвка 2008» у Могилёве покажут 2 мультфильмы по-белоруску. Летась на фестивале белорусскомовных фильмов не было вовгуле. Министр замежных справ Израилю Ципи Ливни, батька якой походит с Беларуси, может стать израильским премьер-министром. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня у новым цикле программы «Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов» мы пропонуем вашей увазе передачу «Земля» с уделом этнокультуролога Татьяны Володиной.
Землёй называется планета, якая вертится вакол Солнца и вакол своей оси. Так само землёй мы называем поверхню гэтай планеты, на якой стоим, ці пра якой рухаемся. Земля – гэта территория, якая знаходится у чиимсці уладанні ці карыстанні. Урэшце земля – гэта просто глеба с царством минералов.
А в народных уяўленнях земля – одна з основных космічных стихій. Перший элемент, з якого ствараўся сусвет. У космогонічных паданнях падкрэсліваецца, што першы бог стварыў менавіта зямлю і неістотна, прынесла яе ў дзюбе водка са дна сусветнага акіяну ці вытрас з кішэні сам бог. Земля асэнсоўвалася як усеагульная крыніца жыцця, маці ўсяго жывога, у тым ліку і чалавека. Да таго ж прыгадаем, што менавіта з зямлі, з гліны, зляпіў бог першага чалавека. Уяўленне аб зямлі цесна звязанае з паняццем рода, радзімы, краіны.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Таким чином, Татьяна, у традиційній культуры земля успрымается вельми широко, вобразно, нават сакральна. Что сталося основою замацавання земли у якості металягемы? Дзе вытокі яе сакралізацыі?
Першай прычынаю вытворчая, спараджальная функція землі. Яна выступае як сімвал жаночага ўрадлівага пачатку, асэнсоўваецца як прарадзіцелька і карміцелька ўсяго жывога. Земля нарадзіла і земля маці – гэта дзве ключавыя формулы, якія вызначаюць сутнасць зямлі ў міфапаэтычных уяўленнях. Яны адносяць зямлю найперш да жывой, адушаўлёнай. Земля – наша маці – будзе пітаць, чараўніка, чараўніцу да нашага табара не пускаць. У замовах гэтак казалі. Земля – маці ўсяму, што на ёй ёсць, што было і што будзе наперадзе.
Вы сказалі адушаўлёнай. У чым гэтая адушаўлёнасць выяўляецца?
Земля паўстае як жанчына, маці, часта пажылая і нават ахрышчаная хрысціянскім імем Таціяна. У замовах да зямлі і іншых стыхій так і звяртаюцца: «Земля Таціяна, вада Уляна, калодзець Іван». Земля як жанчына апладнялася жыватворным дажджом у увасабленні мужчынскага пачатку і давала новы ўраджай. Таму ў песенных і празаічных творах яе называюць «маці сырая земля». Земля як карміцелька лічылася не проста святой, але раўнавалася да жанчыны. Няможна зямлю біць, не віраць або пашкодзіць, бо земля святая. Адначасова існавала забарона чапаць зямлю ў перыяд яе зімовага сну, ад пакравоў і да радаўніцы. Казалі, што да благавешчання зямля цяжарная, і таму ніяк нельга гарадзіць плато ды забіваць у яе колікі. Да таго ж, адухоўленасць зямлі сталася адным са штуршкоў суаднясення яе з Маці Божай.
Але якім жа чынам паганскі культ зямлі мог садакранацца з выключна хрысціянскім культам Божай Маці? Здаецца, што гэтыя культы з'явы, як з майго гледзяшча, зусім розных парадкаў.
Маці Земля ніколі не зліваецца з Божай Маці цалкам, але яны пастаянна і арганічна суадносяцца адна з адною. Разам выражаюць нейкую агульную глыбінную ідэю. Суаднясенне Маці Зямлі з Маці Божай адбываецца праз агульнае для іх перажыванне, вялікай радасці мацярынства і вялікага гора, пакуты, страты. І гэта не двухвер'е, не падваенне па сутнасці аднаго вобраза, але два ракурсы адной рэлігійнай ідэі, два тыпы яе сімвалізацыі.
Такім чынам, першую падставу міталігізацыі зямлі сталася роля яе як карміцелькі. Але Таціяна корміць зямля паўсюль, і ў Беларусі, і далёка па-за яе межамі. Што ж дадае сакралізацыі зямлі менавіта беларускай?
Тая земля священная и родная, где лежат спродки, где народились батьки и ты сам. И в этом сэнсе разъеднана с землей переживалася особливо болюче. Калісти вымушенные переселенцы перед отъездом брали жменьку родной земли, как прожиться на новом месте и не сумовать. Жменьку земли додавали и в могилу на чужине. Земля ж за могил родных наогул наделялася могутной оборонной силой, бо могла баранить от беды да хваробы. Генетично запрограмованная территориальная матывацыі і звязаны з імі эмацыйны стан надзейнага пачування тут і на гэтай зямлі толькі падтрымлівалі міфалагему зямлі як маці, што трымае побач.
Земля, як і маці, трымае чалавека побач. Дык чаму ж тады беларусы з лёгкасцю пакідаюць яе?
Але кожная маці гадуе дзіця, каб адправіць яго ў людзі. Даць, аддаць усё і чакаць назад. Іншая справа, не кожны сын вырастае ўдзячным. Але кожны апошнія свае хвілі кліча менавіта маці. Так і беларусы. У мінулым пакідалі зямлю ў скрайніх выпадках. Зараз па-іншаму, але тычыцца гэта перадусім моладзі, якая вырасла ў іншых варунках. А паспрабуй зварухнуць бацьку з месца.
У маці яшчэ існуе выразны інстынкт абароны сваіх дзяцей, ды сябе дзеля дзяцей.
Нават не патрабуе доказаў той факт, наколькі магутна можа выконваць міфалагема зямлі функцыі псіхалагічнай абароны. Міфалагемы такога роду спараджалі ўяўленні аб нават містычнай сувязі зямлі і яе насельнікаў, непрымальнасці чужых. І гэта ў многім вызначае псіхалогію міжнацыянальных канфліктаў ды этнічных чыстак.
А як жа тады быць з войнамі, з захопам чужых тэрыторыяў?
Па назіраннях адмыслоўцаў, этнасы з асабліва моцным культам зямлі больш бароняцца, чым ладзяць агрэсіі. Чужая зямля, па юнгу, асімілюе заваёўніка. І тут цікава і, дарэчы, прыгадаць меркаванне асобных першабытных плямёнаў, згодна з якімі нельга прысвойваць чужую зямлю, бо на ёй жывуць душы чужых продкаў, якія стануць перасяляцца ў немаўлят. У гэтым заключана вялікая псіхалагічная ісціна, заключае Юнг. Так і беларус. Калі мае сваю зямельку і быў сыты з яе, то слаба бачыў суседзяў, альбо проста не хацеў іх бачыць. І зброю браў у рукі, толькі калі гэтую зямельку адымалі. Беларуская ваенная гісторыя – гэта пераважна гісторыя абарончых войнаў, а не захопніцкіх.
Беларусам хапала сваёй зямлі, яны не хацелі пашыраць тэрыторыю, бо гэтае пашырэнне для дзяржавы, а не для сябе. Зрэшты, калі звярнуцца да беларускай літаратуры, фальклорных тэкстаў, то асабліва выразна бачыцца, што беларус атаясамлівае радзіму не з дзяржавай, а менавіта са сваёй зямлёй. А што думаеце вы, Таціяна, як этнакультуролях?
Своя земелька к змораному постелька, кажуць беларусы. Наша земля была освоена людьми каля 100 000 гадоў тому, и с той поры ее населяя один и той же народ. И тому мясцовые жыхары, седячи на своей земле, настойливо и упарто идентификуют себе як тутэйшие, тыя, кто живе и доглядая земельку тут. Мне здаецца, что у стаўленні до земли так само варто шукать отказов, чому для беларусов тутэйшасть важнейшая за беларускасть.
А зараз давайте крыху поразважаем про моральные аспекты металлогемы земли. Чым яны выявляются?
Земля выступает критерием человечей моральности наогул. Яна вышэйший моральный авторитет, які стаў парадкам и правилам, той апошній вышэйшай инстанцией, перед якой несли адказнасць, на суд якой выносили тое, что просто не могло быть вырашено інакш. Беларусы землёй бажыліся, кляліся, цалавалі і нават елі зямлю, каб даказаць сваю праўду. Ворагаў і злачынцаў зямлёю клялі. Каб ты сваімі паганымі лапамі больш не таптаў святой зямелькі, чтоб вона цябе ніколі не прыняла ў сваё мацярынскае лона. Дарэчы, верылі, што такіх, так і называлі, ізвергаў. Земля і не пускае ў сабе, вывяргае ў вонкі. Земля, як чыстая стыхія, магла не прымаць самагубцаў, чараўнікоў, гэтак сама, як і забітага перуном чорта, змея і іншых міфалагічных персанажаў.
У такім разе гаворка ідзе пра суд над памерлымі, а дачыненне жывы і земля. Наколькі яны былі актуальнымі ў беларускай традыцыі?
Земля судзіць і жывога чалавека, і нават цэлыя паселішча. За грахи земля может провалиться, альбо проглынуть город, вёску, ці монастыр. Особливо популярные и сёння их рассказывают, а поведы про землю, якая разошлася и схвала у себе церкву с прихожанами, что надто награшили, как полетели у некие неведомые глубини. Дарэчы, тая околичность, что земля трымая у себе небожчику, что человек с земли походит и в землю вертается, надае статусу земли еще большую выразность и сакральность. Двухполюсность стосунков человека с землей выразно адлюстраваная у пахавальной обрадности и календарных святах, звязанных с ушанованием продков. Смерть и пахаванне разглядались як вертанне у матчына у лоне землю.
Историю нации шмат у чем вызначили дочинение белорусского селянина с землей. Шмат вызначальных подеев отбылось у вынику аккурат змагання за землю, а в 20-м стагодзе особливо. Реформы, революция, у якой на першем месцы было не ўлада саветам, а земля селянам. Раскулачванне, таксама калгаснае безземелле на зямлі, аж да апагею савецкай заможнасці шасцісоткавых лецішчаў. Што ў эвалюцыі дачыненняў беларуса з зямлёй найбольш прынцыпова паўплывала на свядомасць нацыі?
Трэба констатаваць, што адбываецца разбурэнне міфалагемы, традыцыйных усведамленняў, ідзе скрыт маральных крытэрыяў. І перадусім простое, што земля перастала быць сваёй, стала ўсіхнай, а значыць нічыёй. Перастала даваць жаданую і чаканую волю. А хацелася б падкрэсліць не толькі падставовасць міфалагемы зямлі як сімвала жыцця, матэрыяльна бязбеднага, сімвала роднай зямелькі радзімы, але арганічную спалучанасць такіх вызначальных паняткаў, як «земля» і «воля». Менавіта як «земля» і «воля» называлася рэвалюцыйная арганізацыя разначынцаў у 19-м стагоддзі. «Земля, калі яна твая, той прыносіць тую чаканую волю». Калгасы, калі ўсё кругом калгаснае, ўсё кругом маё, пазбавілі селяніна яго зямлі, менавіта яго, уласны, і тым самым пацярпелі паразу. Але найвялікшай паразай сталі дэструктыўныя тэндэнцыі ў самой ментальнасці, калі земля выпала з кола мараў і каштоўнасцяў беларуса.
Савецкі час Таццяна вельмі кароткі ў гісторыі беларусаў. Мараль, якая фармавалася тысячагоддзямі, была гвалтоўна парушана цягам усяго толькі некалькіх дзесяцігоддзяў. Дык ці магчымае вяртанне беларусаў да высокага маральнага крытэру, які выяўляўся ў стаўленні да зямлі?
Адназначны адказ даць цяжка, але можа быць тады, як зямля вернецца ва ўласнасць. Калі ўзровень стасункаў з зямлёю страціць прымітыўнае савецкае толькі спажывецтва, калі сын зямлі стане не толькі браць, але і даваць.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У перадачы Вячаслава Ракіцкага удзельнічала этнакультуролаг Таццяна Валодзіна.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.